Neilgi pēc šīs saimas sasaukuma darbības sākuma Latvija pirms termiņa atmaksāja Starptautiskā valūtas fonda aizdevumu, kurš savulaik iedvesmoja pat teātra žurku Korneliju.
Un ar tevi arī sāksim.
Kāpēc?
Nodokļus tu maksā?
Kā tad, ka maksāju?
Ar tiem krikumiem, ko tu tur maksā, nekādu budžeta deficītu nosakt nevar.
2011. Gada nogalē amatpersonas lepni paziņoja, ka tagad valsts varēs neatkarīgāk lemt par valsts budžeta jautājumiem, tostarp nodokļu politiku. Trijos 11. Saimas sasaukuma gados nodokļu politikas jomā piedzīvots nemazums izmaiņu, turklāt reizums likuma devēja savu viedokli par to, kas darāms, mainījuši visai strauji. Tā piemēram 2012. Gadā Saeima nolēma no 2013. Gada sākt pakāpenisku iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazināšanu, lai līdz 2015. Gadam to pakāpeniski samazinātu no toreizējiem 25% līdz 20%. Vienlaikus parlamenta vairākums nolēma atbalstīt arī pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšanu par 1% no 22% uz 21%. Šīs izmaiņas stājās spēkā 2012. Gada vasarā. Jau pēc gada, pērnvasar, nodokļu politikas veidotāji savu viedokli mainīja un solīto iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmes samazinājumu par 2% aizstāja ar sociālo iemaksu likmes samazināšanu gan tikai par 1%. Speciālistu ieskatā tieši nespēja vienoties par stabilu nodokļu politiku un izvērtēt pieņemto lēmumu sekas ir hroniskākā Latvijas nelaime nodokļu jomā.
Sāksim ar to, ka nodokļu politikai pirmkārt jāveic zināmas funkcijas, tā ir sadals un pārdals funkcija. Otrām kārtām nodokļiem ir jābūt viegli izprotamiem un viegli administrējamiem. Bez tam viņiem ir jāzināmā veidā nodokļiem arī ir jābūt regulējošiem. Un, protams, viņiem ir jābūt taisnīgiem attiecībā pret visiem tiem, kam, teiksim, viņi būtu jāpiemēro. Un vēl viena tāda lieta, ko parasti aizvest politiķi un arī, godīgi sakot, ar valdības īpaši to nevērtē, nodokļu ietekmi uz kaut kādu konkrētu iedzīvotāju sektoru vai segmentu.
Tā domā Aija Poča, kur 90. Gados, ieņemot valsts ieņēmumu ministra samatu vairākās valdībās, stāvējis pie Latvijas nodokļu sistēmas šūpuļa. Nestabilitāti par galveno Latvijas nodokļu sistēmas trūkumu sauc arī KPMG Baltics nodokļu menedžera Gunta Kauliņa.
Jo, lai kā mums tiek solīts, tajās pašās nodokļu pamatnostādnēs daudz gadu garumā, jau desmitiem gadu garumā, ka jānodrošina stabilu un prognozējumu nodokļu sistēmu, līdz šim laikam mums tas nav izdevies izdarīt. Un katrs nākamais, kas nāk, un katru budžetu pieņemot, mums ir jauni nodokļu grozījumi un jauni un negaidīti pavērsieni nodokļu piemērošanā, kas ir pats nepatīkamākais. Jo visi uzņēmēji jums pateiks, mēs esam gatavi maksāt nodokļus, bet dariet to zināmums laicīgi, lai mēs varam laicīgi sagatavoties, laicīgi prognozēt savus ieņēmumus, laicīgi prognozēt savus maksājumus un domāt par to, kā mēs dzīvosim vai kā mēs izdzīvosim.
Savukārt kādreizējais Finanšu ministrijas valsts sekretārs vietnieks nodokļu un muitas jautājumos Juris Stinka norāda, ka klausoties deputātu kandidātu diskusijās nerodas pārliecība, ka nākotnē kas mainīsies uz labo pusi.
Klausoties šobrīd jau vēlēšanu kampaņu, tās lietas, kas tur tiek solītas, tiek ieviestas, tas galīgi neliecina par kaut kādu stabilitāti, konsekvenci, jo, teiksim, tādu ļoti izsvērtu analīzi apakšā.
Dažādus satricinājumus Latvijas nodokļu sistēma piedzīvoja arī pērnā gada nogalē, kad budžeta veidošanas procesā dzima idejas, piemēram, par ostu nodokļu ieviešanu, reklāmas bukletu aplikšanu ar dabas resursu nodokli un vairākas citas iniciatīvas, no kurām reālajā dzīvē gan tika ieviestas tikai dažas, piemēram, subsidētās elektroenerģijas nodoklis. Par šo nodokli vairākas lietas ierosinājas Satversmes tiesa. Pērnruden pēc Saeimas deputāta Elīnas Siliņas uzstājīgās iniciatīvas tika pieņemts lēmums arī par mikrouzņēmumu nodokļu likmes palielināšanu. Sākot no nākamā gada, nodokļu likme plānots palielināt no pašreizējiem 9% līdz 11%, bet turmākajos gados pat līdz 15%.
Jauns papildus nodoklis Rīgas pilsētai atvērs jums mutes. Es uzlikšu tādu nodokli tādu? Kādu nodokli?
Izdomāsim, virspavēlnieku.
Izdomāsim!
Nākotnes diskusiju laukumu savā ziņā ir iezīmējis pašreizējais finanšu ministrs Andris Vilks, kurš pats šajās vēlēšanās nekandidē. Viņš šovasar paziņoja, ka nodokļu sloks ir tik zems, ka nespēja apmierināt ar vien pieaugušās prasības pēc budžeta līdzekļu papildu piešķīrumiem. Tikmēr Svetbanka galvenais ekonomists Mārtiņš Kazāks jau iepriekš norādīja, ka būtu aplami jautājumi par nodokļu slogu skatīt tikai caur dažādu nodokļu likmi prizmu. Daudz lielāku uzmanību būtu jāpievērš ēnu ekonomikai.
Ja mēs skatāmies uz nodokļu likmēm, tad nodokļu likmes lielā mērā Latvijā un Igaunijā ir diezgan līdzīgas. Ja mēs savukārt skatāmies uz iekasēto nodokļu apjomu, tad Igaunijā tas ir kaut kā 33-34%, iezīmes koprodukts Latvijā kaut kā 26%. Ja? Nu, starpība ir milzīga, jā, vairāk kā miljards eiro, jā, teiksim, šo procentpunktu ietekmē. Ko tas savukārt nozīmē, ka visticamāk mēs neesam īpaši naski nodokļu maksātāji. Viens no skaidrojumiem varētu būt, ka mēs, kā sabiedrība, vienkārši izvairāmies no nodokļu maksāšanas slēķiem.
Vēl 2010. Gadā valdība pieņēma ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu plānu. Tas bija spēkā līdz 2013. Gadam. Pērnos ar Finanšu ministriju valdībā ziņoja, ka pilnībā esot izpildīti 63 no 66 pasākumu plāna punktiem. Tiesa gan, kā toreiz norādīja eksperti, lielā daļā gadījumu tie ir izpildīti tikai formāli. Pat laban Finanšu ministrijā top jauns ēnu ekonomikas apkarošanas plāns, savukārt partiju priekšvēlēšanu programmās jautājums par ēnu ekonomikas samazināšanu skarts salīdzinoši reti. Toties programmās netrūkst solījumu, nākotnē dažādas nodokļas pārskatīt to samazināšanas virzienā. Nodokļu jomas eksperti gan brīdina, ka, piemēram, vairāku partiju paustā ideja par samazinātās pievienotās vērtības nodokļu likmas piemērošanu pārtikai nedos cerēto efektu. Lūk, Guntas Kauliņas domas.
Konkrēti Latvijas apstākļos šobrīd jāskatās, ko mēs vēlamies sasniegt, vai mēs vēlamies sasniegt kaut kādu mazāku sociāli nodrošinātu pilsoņu atbalstu vai arī kaut kādu apgrozījumu pieaugumu vai vēl kaut ko, es nezinu šobrīd. Manuprāt, runājot par šo sociālo nevienlīdzību, kas vienmēr tiek likts jebkura lēmuma pamatā, manuprāt, ka PVN samazinājums nebūs tas labākais risinājums šajā jomā, jo PVN samazinājums attieksies gan uz mazāk nodrošinātiem, gan uz labi situētiem cilvēkiem. Tas punkts viens un punkts divi. Nekad šāda likme samazināšana adekvāti netiek piemērota arī cenām.
Arī Aija Poča šo ierosinājumu sauc par mulsinošu. Īpaši tādēļ, ka izskanējas piedāvājums samazināto PVN likmi piemērot tikai veselīgai pārtikai.
Nu, ko mēs saucam par veselīgu, neveselīgu pārtiku? Es, protams, saprotu, ka neveselīga pārtika ir kaut kāda lētie cīsiņi. Es pieņemu, saprotu, kur kaut kādas sēvielas, bet tajā pašā laikā būsim atklāti. Viena daļa mūsu trūcīgo iedzīvotāju tieši, varbūt tās to arī vairāk lieto no šo segmentu, šo lētāko, kas varbūt nav tik veselīgs. Tad jautājums ir, ja viņam, teiksim, uzliek kaut kādu paaugstinātu likmi, teiksim, ja saglaba paaugstināto, un veselīgā pārtika tiek ar pazemināt likmi, no vienas puses, protams, saprotu, ka tas ir, būtu jāregulē veselīgāk, lai ēstu, bet vai visu kaut ko varēs, teiksim, iegādāties, jo pamatā pats produkts jau būs dārgs.
Ekspertu ieskatā aktuālākā problēma, ko būtu jāmēģina risināt, kā instrumentu izmantojot nodokļu politiku, vēl ar vienu ir pārmērīgi augstais nodokļu sloks mazajām algām. Gunta Kauliņa domā, ka visefektīvāk to varētu samazināt par prioritāti nosakot neapliekamā minimuma paaugstināšanu.
Pilnīgi noteikti ir jāpārskat nodokļu sloks mazajām algām vai zemiem ienākumiem, jo salīdzinoši ar citām Eiropas Savienības valstīm Latvijā ir ļoti augsts nodokļu sloks maziem ienākumiem, visaugstākais faktiski, jo mūsu neapliekamais minimums līdšanais, pat kas tika palielināts diezgan būtiski šogad, vismaz par apgādājumiem, tomēr nedod to efektu, kas būtu nepieciešams, lai šo slogu samazinātu. Tātad, manuprāt, jādara viss, lai mazām algām slogu samazinātu, kas ir panākams visdrīzāk ar neapliekamā minimumu būtisku paaugstināšanu. Nodokļu likmes samazināšana samazinās nodokļu slogu visiem vienādi, un, teiksim, salīdzinoši augstāku ieņēmumu saņēmējiem. Nodokļu sloks jau pašreiz nav pārāk liels salīdzinoši ar Eiropas Savienības valstīm. Līdz ar to, manuprāt, drīzāk būtu jādomā par neapliekamā minimuma būtisku paaugstināšanu, nevis par nodokļu likmu samazināšanu.
Savukārt progresīvo ienākuma nodokli, ko savās priekšvēlēšanu programmās sola vairāki politiskie spēki, eksperti tomēr neatbalsta, norādot, ka tas būtu sarežģīti administrējams un visticamāk arī nedotu vēlamo efektu, proti būtiskus papildu ieņēmumus valsts kasē.
Tu tak zini, ka es esmu pliks un nabaks un dzīvoju zem iztikas minimuma.
Tev vismaz ir zem kā dzīvo. Citi dzīvo zem tilta. Un vispār daudz nespirinies, uzlikšu tev progresīvo nodokli par plikumu, par nabadzību un par spirināšanos.
Kornēli!
Madara Fridrihsone, Latvijas radio.